Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Uspomene na rat nikad ne izblede.
Lazarevu glavu nosimo u džaku, ostavi smo zemlju bez imalo stida, sad živimo slepi u potpunom mraku, tumarajući svetom bez očnoga vida.
U ratu na Kosovu i Metohiji pukovnik Stevan Đurović bio je načelnik kontraobaveštajne službe Prištinskog korpusa. Penzionisan je ubrzo po potpisivanju Kumanovskog sporazuma. Danas piše, pokušava da sačuva od zaborava strahote i junake jednog nesrećnog vremena.
Pravih heroja i vitezova je bilo na pretek. Rat je specifična pojava i svako ponašanje čoveka u miru ne može da da jasnu sliku kako će se čovjek ponašati u ratu. Verovatno tu uz Božju pomoć čovjek i funkcioniše. Jedan naš starešina je stalno govorio da ponašamo se kao da smo normalni. O nesrećama koji su se dešavali na tom prostoru ima, recimo, naveo bi primjer slučaj poručnika Leovca, koji sam opisao u romanu Kosovska stradanja kao ljubav oficira i puške. Kao mlad oficir, odmah po završetku akademije, dobija raspored u Đakovici, dobiva da ide na granicu, upravo u tom 53. graničnom bataljonu koji je pokrivao prostor gde se najčešće pominju košare. I prvi radni dan mu je bio na samoj granici. Na granici na kojoj je već počelo da stalno izbio incident i stalno sukob i stalno stradanje. Boraveći sa svojim mladim vojnicima, on se najviše vezao za pušku, koja mu je bila i devojka i drugarica i drug i kum i rođak i brat. Venčao se sa njom i od nje se nije odvajao. Ni u toku dana, ni noću, kada bi spavao, spavao je sa rukom na pušci. U jednoj od akcija 98. godine, prilikom zaustavljanja ilegalnog prelaska iz pravca Albanije, upada u minsko polje i ostaje bez puške. Ostaje i bez života trenutno, jer na poziv komande da se pošalje helikopter i da se izvuče neko za koga su već mislili da je mrtav, odlazi se na licu mesta, ubacuje ga u helikopter i na putu od Đakovice do VMA triput klinički umire. U tom momentu ni aparati, ni doktori koji su bili sa njima, sem Boga, nisu znali da on ima ikakve šanse i da li će da preživi. Dolaskom na VMA, u pratnji dvojice saboraca, dolazi do nekih operacija, on je na aparatima i tri dana aparati žive mesto njega. Umeđu vremenom dolaze roditelji, brat, sestra, i svi samo iščekuju moment kada će da otkažu aparati i da on jednostavno završi ovo zemaljski život. Trećeg dana voljom Božijom se budi i prilikom orijentacije koju je učio vojnički da se orijentiše gde se nalazi, registruje ko je oko njega. Prvo što je izgovorio, veoma teško, je bilo gde mu je puška. Saborci koji su bili pored njega, srećni što se on probudio, daje mu do znanja da je nebitna puška, on je insistirao i onda mu oni kažu da je puška izvučena iz Minskog polja i da je doneta u kancelariji u komandi u Đakovici. Da skratim kompletnu priču, posle 2,5 meseca krpljenja ostaje invalid, u ruci, u nozi, probijen raznim gelerima po stomaku, grudima, malo zakrpljen, šalje se da ide kući u okolini Pljevalja. Međutim, kao neko ko je vaspitavan onako kako su ga vaspitavali preci i kako su mu bili preci, on umesto na odmor i oporavak, on dolazi u komandu u Đakovici da ide na raspored tamo gde mu je bilo i mesto. Kad je došao u kasarnu, pitao je komandanta koji ga je dočekao gde mu je puška, jer je vidio da je u kancelariji nema. Izgovorom bilo kakvim da puška nije izvučena, on smišlja plan, revoltiran zbog čega su ga prevarili, i nakon 10 dana sa svojim klasićem odlazi u Minsko polje i izvlači pušku. S tom puškom posle mesec dana gine. Mi na sahrani šaljamo delegaciju i nosimo pušku koju ostavljamo ocu. On pravi spomen sobu u kojoj na glavno mesto, mesto sina koji je izgubio život na granici, postavlja pušku. Ona mu je bila i sin i sve što je bilo vezano za njega. Na kraju, posle nekog vremena, promenom i kontrevolucijom koja se desila na ovim prostorima i počecima obračuna onih podrumaša i podsupnjaša koji su bili u dubini teških borbi i obračuna sa onima koji su bili na prvoj liniji fronta, sudije po nalogu pripadnika službe iz Niša šalju dopis ocu da vrati pušku. Puška koja nije vredala u jednom momentu ni 500 evra, neki 1,5 hiljada, nebitno kolika je vrednost njena. On dolazi sa tim zahtevom kod nas u komandi prišao korpusa u Leskovcu. General Lazarević je već bio u komandi armije. Primam ga na razgovor i prva njegova rečenica koju mi je izgovorio kao načelniku bezbednosti prišao korpusa je bila: sina su mi ubili prvi put Šiptari, a sad mi ga vi ubijete. Znači, on se poistovetio je pušku sa sinom. Ne znajući šta se desilo, normalno intervenišemo i uspeli smo tada u tom vremenu da on pušku ne vrati. Na prostoru Kosova i Metohije je bezbroj primjera gde su pojedinci stradali na način koji ljudski razum ne može da pokrije. Navešću vam primjer stradanja i sa one druge strane, među Šiptarima. U selo Glođane, čuveno mesto gde je živio i rođen Ramuš Haradinaj, jedan od zločinaca sa prostora Kosova i Metohije, je 98. godine s početka, negde marta meseca, na zboru okupljenih građana iz četiri sela, Gramočelja, Glođana, Prilepa i Rznića, ispred osnovne škole, na podijumu koji je napravljen u dvorištu škole, čuveni koljač i čovjek koji je kasnije i procesuiran u Hagu, pa nešto malo osuđen i na kraju aboliran, čuven po nadimku Togir, je na toj pozornici izveo mladu šiptarku sa nepunih 18 godina i pred blizu 3000 okupljenih meštana iz pomenuta četiri sela je slavodobitnički pokazao šta će da uradi sa njome. Skinuo je golu i silovao ju je pred svim tim građanima. Razlog tog silovanja je bio to što su tada ti vašubozuci, pripadnici paravojnih formacija terorističke OVK, tražili od njenog oca da ubije komšiju Srbina s kojim je odrastao i živeo u dobrim odnosima. Pošto je odbio da to uradi, taj Togir je normalno pod okriljem i odlukom svog glavnog komandujućeg Ramuša Haradinaja i njegovih i štaba dao do znanja i poslao poruku svima svojim zemljacima, šiptarima, da ako se ne izvršavaju ona naređenja koja se traže, onda se tako i strada. Posle silovanja izvadio je nož i zaklao je pred svima. Ta nesrećna devojka je završila u Radimničkom jezeru. Zločinac koga danas slave kao oslobodioc je vjerovatno u svesti porodice, ako još ima neko iz te porodice, je trajno zapisan kao zločinac. I vjerovatno će tek kad se stvori vreme doći red da neko iz te porodice namiri dug.
Juna 1999. Stojan Stanojković iz Peći i njegov brat blizanac, civili, u pokušaju da izvuku nešto stvari iz porodične kuće, samo igrom slučaja izvukli su žive glave. Vremenski vakum od povlačenja vojske do dolaska KFOR-a u svesti ljudi trajno je zapisan kao dva dana pakla.
Tog 17. juna oko 11, pola 12 u popodnevnim satima smo posle, da kažem, spakovanja stvari, nameštaja, to je iz porodične kuće, krenuli smo prema Crnoj Gori. Oko 12 sati u selu Radavac, koje se nalazi na domaku Peći, a koji je put koji vodi ka Crnoj Gori, na nekih kilometar od sela Radavca se na putu zaustavilo nas je četvoro uniformisanih lica sa oznakama UČK. Pošto je u pitanju bio kamion, mi smo morali da stanemo, oni su nas zaustavili, pretresli, oduzeli novac, malo šikanirali i posle nekog kraćeg razgovora, to jest maltretiranja, rekli su da će nas vode u štab koji se nalazi u Jablanici. Međutim, sve je to bilo farsa. Posle odlaska, to jest posle vraćanja sa tog glavnog puta, poveli su nas prema nekom uzvišenju, to jest prema putu izlaska van puta. Znači, u šumi, u koloni smo bili moj brat, moj otac, ja i pokojni vozač. Posle nekih stotinak metara iza sebe sam čuo pucanj, komešanje. U tom trenutku se i otac okrenuo prema meni i rekao je bežite. Znači, te sekunde su nam bile samo prolaz očiju mene i mog pokojnog oca. Ja sam gurnuo brata koji je bio prvi na koloni i krenuli smo da bežimo. Iza nas smo čuli rafale, pucnjeve. Uspjeli smo, zahvaljujući šiblju, zahvaljujući planinskom masivu, da izbegnemo metkove. U tom bežanju smo stigli do glavnog puta kojeg smo morali da pređemo, morali smo da stanemo, kao i u vojsci, da jedan ide napred, drugi da čeka, jer smo se plašili da će da nas jure, ali smo uspeli da taj put koji je bio čist, znači bez šiblja, pređemo i domognemo se šume. Posle 6-7 sati hoda po tom planinskom masivu stigli smo do jednog mesta koji se zove Stubica, na domak u Crne Gore. Sišli smo na glavni put i čekali da neko naiđe iz pravca Peći, gde smo bili umorni i pod stresom, pod utiscima, naišla su kola iz pravca Peći, stala su i vozač i suvozač koji su bili, uzeli su nas, poveli do granice u Crnoj Gori. To je bilo negde u popodnevnim satima, znači oko 7-8 sati uveče. Otišli smo u Rožaje, otišli u stanice policije, ispričali šta nam se desilo, oni su rekli da oni sa tim nemaju ništa. To napominjem zato što je vozač kojeg smo bili angažovali rodom iz Crne Gore. Mi smo se vratili na glavni put bez para, bez poznavanja Rožaja u smislu da imamo neku rodbinu ili nečega. Vratili na glavni put i stopirali. U tom vraćanju se stao kamion koji nas je povezao do izlaska iz Rožaja. To je već bila noć. Kamion se pokvario. Mi smo celu noć ostali u kamionu sa tim vozačem, koga smo znali igrom slučaja, i dočekali zoru na izlasku Rožaja. Sutra dan, znači 18. smo stigli u, isto stopirajući, stigli smo u Novi Pazar, otišli u stanicu policije, zamenik načelnika nas je primio, saslušao, napravio zapisnik. Sa tim zapisnikom smo, zahvaljujući opet njima, otišli na glavni put, policija je stopirala auto, to jest autobus, i zamolili da nas dovedu do Beograda. Posle svega toga, ja tada nisam bio, ni moj brat, sigurni da li otac i taj vozač živ, da li su ubiveni. Posle 4 dana ja sam se vratio u Andrijevici, otišao kod porodice pokojnog vozača, ispričao šta se desilo. Oni su me zamolili da odemo na mesto gde se to desilo, jer oni nisu bili sigurni, a ni ja, da li je to, šta se u stvari desilo. 22. juna sam sišao ponovno na isto mesto sa porodicom pokojnika. Nisam vidio telo svog oca, niti telo vozača. Oni su videli, mi smo se vratili istoga dana. Porodica pokojnog je uzela telo 23. sahranili su ga, a ja i moj brat koji je umeđu vremenu došao 22. smo se vratili u Beograd. Ja sam posle 9 meseci u aprilu otišao i pokupio ostatke svoga oca. U svemu tome, odlazak u Peći i KFOR, bila je delegacija iz Belog Polja u vezi povratka ljudi na Kosovo. Ja sam u tim autobusom otišao dole u Peći, u mesto Goraždevac, i onda smo imali sastanak sa predstavnicima KFOR-a, njihovih, da kažemo, čelnika, šta već, i naroda koji je hteo da se vrati u Peć iz Bijelog Polja. U tom sastanku sam ja, između ostalo, posle polemike ko je kriv, nije kriv, da li smo mi, da li su Šiptari, oni su kao došli da brane, oni nemaju sa tim ništa, oni nisu na ničijoj strani, revoltiran time, ja sam tražio reč i rekao šta se desilo, da nismo bili naoruženi, da nismo bili, jednostavno smo bili civili kao i svi obični ljudi, i uzimali smo stvari iz dve porodične kuće, iz mog porodične, moje kuće, da sam se posluživao sa roditeljima i bratimo stan. To je sve stalo u jedan kamion, znači to je deo samo stvari. Poenta je da su predstavnici, kada sam im rekao da oni ne znaju celu istinu, da je i za vreme rata i dolaskom KFOR-a u metohijskom delu, tj. Na Kosovu, da su i ljudi i tada ubivani, to jest da je dolazilo do ubistava, znači da nema veze više šta je u pitanju, nego da je jednostavno dokaz da ljudi i pre rata i posle rata, nažalost, i dan danas se dešavaju ubistva ili maltretiranje. Komandant tog KFOR-a, mislim da je bio Portugalac, je sa vozačem i sa mojim dobrim prijateljem koga bi pomenuo, Zvonko Đurović, otišli smo treći put na to isto mesto, na tom delu, i pokupili ostatke svog oca. Kad smo se vratili u Goraždevcu, KFOR mi nije omogućio da sahranim telo svog oca u porodičnoj grobnici u Peći, već sam opet, zahvaljujući mojim prijateljima, sahranio u Goraždevcu u porodičnoj grobnici Đurovića ostatke, koji se i dan danas nalaze ostaci moga oca u toj porodičnoj grobnici. Tog dana, kad se to desilo, nije bilo niti KFOR-a, niti ništa. Ali je posle ubistva i ubistva ovih dvojih pripadnika, koji je kombi ostao još uvek bio na ulici, na putu tom glavnom, i ubistva tog, to jest ranjavanja jednog od deteta, iz putničkog vozila je pucali su na njih i dete je ranjeno tog datuma. Tog istog dana, u intervalu od 5 sati, od 12 do 3-4 sata je bilo to dešavanja, ta 4 ubistva i jedno ranjavanje. Jer posle tih pucnjeva, prvih i naših, međunarodne snage su angažovale i došli su sa vojskom, sa oklopnim transporterom, jer mi smo čuli zvuk prilikom odlaska od tog mesta, mi smo čuli zvukove bornih vozila i čak i te pucnjeve koje je kasnije, znači ranjavanje tog deteta. Ali nismo smeli ići na glavni put, nego smo išli šumama, znači po planinskom masivu, posle, to je možda nekih 20 km hoda.
Čuli ste priču čovjeka koji kaže da su između 15. i 17. stradali nedužni civili na tom prostoru. Evo, navešću vam samo jedan primjer koji je potkrepljen dokazima i u knjizi uopšte koji ima ova država, da je kada se uporedi period od godinu i po dana ratnih sukoba sa zločinačkom terorističkom paravojnom organizacijom, od početka 98. godine do juna meseca i sramne odluke Skupštine Srbije da se napusti taj prostor, jer nama na prostoru Kosova i Metohije nije došao ni NATO ni Clinton da nas vojnički zauzme. Mi vojnički nismo poraženi na prostoru Kosova i Metohije, jer nismo prepustili ni jedan pedelj zemlje, nego je u Skupštini Srbije izglasano to da svaki pripadnik vojske i policije mora da napusti taj prostor. Znači, u tom periodu, u situaciji borbe sa teroristima, NATO agresije i svega onoga što se dešavalo, i identičan vremenski period od 12. juna do kraja 2000. godine, nakon dolaska mirovnih snaga na prostoru Kosova i Metohije, 726 lica je više stradalo pod nadzorom mirovnih snaga. Posle te odluke u Skupštini Srbije da mora se napustiti prostor Kosova i Metohije, gledajući taj papir šta je odluka, koji se krije od ovih ljudi, kao što je vaš prvi sagovornik rekao, jer on nije znao možda o čemu se radi, narod je bio neobavešten, da je urađeno to što je urađeno, obišao sam normalno sa svi oni koji su znali tu informaciju i pružili, obišli smo sve koje smo znali i rekli im da sklanjaju žene i djecu, ne čekajući dolazak snaga KFOR-a i potpisivanja komunalskog sporazuma, ali sve se to desilo u 3-4 dana. U momentu kada sam odlazio da obiđem moje u selu Vragovcu kod Peći, 10 km ispod Pećke Patrijašije, odemo u manastir Drečane, u kome je bilo možda jedno 20-ak oni koji su došli ispred manastira i ulazili. Ja naslonjen na zid konaka, svestan šta nam se dešava, svestan da nemamo, da je potpisan strani sporazum, svestan da je faktički ne Clinton, ne Brisel, ne Tači donio odluku da moramo da napustimo taj prostor, odsutan od svega, pogođen svime, gledam i razmišljam kako da odem da se poklonim Svetom Kralju. Odjedan put iza mene se kao duh pojavio monah, isposnik, videlo se na licu zrelih godina, mršav, i prišao mi je sa strane i samo mi je postavio pitanje: šta to bi, pukovniče? Zatečen njegovim pitanjem, zbunjen samim sobom, ne znajući šta da mu kažem, samo sam rekao: doveli su nas do ovde. A on, mrtav vladar, kaže: e, moj pukovniče, samo se marlje vode. Ja sam začutao tu, poklonio se Svetom Kralju i neki 115 km došao do Prištine, ne razgovarajući ni sa samim sobom, ušao u svoju kancelariju, uzeo prazan papir, stavio olovku u ruku i iz mene je, iz moje duše i srca je izašla pesma, a nosi naziv "A samo se marlje vode". Šta je s vama kud ste pošli? Sad, kada ste zemlju dali, kog lažete, krivi niste, za izdaju niste znali. Kažeš, sve ste pokušali da dođete do slobode, drugi su vas tu doveli, a samo se marve vode.
Slušali ste dokumentarnu reportažu "Uspomene iz rata nikada ne izblede". Ton majstor Ljiljana Arsić, autor emisije Dušanka Petrovića.